რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახლა ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. საქართველოში ჩამოიტანეს ამერიკული მძიმე ტექნიკა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ერთობლივ წვრთნაში სახელწოდებით ღირსეული პარტნიორი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, აბრამსის ტიპის ტანკები და ქვეითა საბრძოლო მანქანები ბრედლი ფოთის პორტში ჩამოიტვირთა და ეშელონები დაიძრა აზიანის მიმართულებით. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ეროვნული გვარდიის ტანკები და ქვეითი საბრძოლო მანქანები ბულგარეთში ვარნის პორტში დაიტვირთა ბორანზე, რომელიც ჩავისხვით საქართველოსკენ ორმაის გამოემგზავრა. თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქართულ-ამერიკული სწავლება ღირსეული პარტნიორი საქართველოში მეორე ტარდება და მიზნად ისახავს მზატყოფნის ამაღლებას ქართული ასეულისა, რომელიც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში ჩაერთვება. ერთობლივი წვრთნის სცენარი ემყარება სტაბილურობის და შეტევა თავდაცვის ოპერაციებს. ერთობლივ სწავლებაში, რომელიც ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე გაიმართება, მონაწილეობას მიიღებს 500 ქართველი, 650 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი სამხედრო. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს შეიარაღებული ძალების ისტორიაში პირველად სწავლებისას გამოიყენებენ აბრამსის ტიპის ამერიკულ ტანკებს. წვრთნაში მონაწილეობას მიიღებს C-130 ტიპის ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავიც. ერთობლივი სწავლება 11 მაისს გაიხსნება და 26 მაისამდე გასტანს. საქართველოს მთავრობა ქმნის საფინანსო ინსტიტუტს სამწყები ბიზნესის დასაფინანსებლად. მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებული სტარტაპების დაფინანსება რეფორმების 4-პუნქტიანი გეგმის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინიციატივაა. პრემიერის ინფორმაციით, დღეს მთავრობა დაამტკიცებს ახალი საფინანსო ინსტიტუტის მუშაობის პრინციპებს და ის ფუნქციონირებას ერთვეში დაიწყებს ცოტა ხნის წინ ოქროყანაში გახსნილ ინოვაციების და ტექნოლოგიების პარკში.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი იძლევა საშუალებას დამწყებმა ბიზნესმა და ასევე ინოვაციურმა და ტექნოლოგიურმა ახალმა ბიზნესმა მიიღოს დაფინანსება ყველანაირი უზრუნველყოფის და გირაოს გარეშე. ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხითაც ასევე, რომ პირველად ხდება საქართველოში ინოვაციური იდეების დაფინანსების ინსტიტუციონალიზაცია, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საერთოდ ინოვაციური პოტენციალის განვითარების კუთხით. ჩვენ ვიცით ძალიან ბევრი ქვეყანა, სადაც ამ მიმართულებამ გარდატეხა შეიტანა ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაში და ეს არის ჩვენი მხრიდან პირველი ნაბიჯი ამ მიმართულებით.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ახალი ინსტიტუტი დაფინანსდება საპარტნიორო ფონდის და ინოვაციების და ტექნოლოგიების აგენტოს მეშვეობით. მისი საწყისი ბიუჯეტი იქნება 11 მილიონი ლარი, საბოლოოდ კი 95 მილიონამდე გაიზრდება. პრემიერის ინფორმაციით, წლის განმავლობაში ჩატარდება დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის რამდენიმე ეტაპი. კვირიკაშვილის განცხადებით, ახალი საფინანსო ინსტიტუტის მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო აღიარებული ექსპერტები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დატოვა გიორგი ვაშაძემ, რომელმაც განაცხადა, რომ ახალ პოლიტიკურ მოძრაობას შექმნის. დღეს გამართულ ბრიფინგზე გიორგი ვაშაძემ განაცხადა, რომ ამომრჩეველი ნაციონალური მოძრაობის განელოდა ახალ ინიციატივებს, რაც არ განხორციელდა და პარტია დახურულ კაბინეტურ სისტემად ჩამოყალიბდა. ვაშაძის განცხადებითვე, ნაციონალური მოძრაობის დახურული კაბინეტური სისტემა მისი ბუნებიდან გამომდინარე ივანიშვილის მავნებლური მართლობის მოკავშირეა და პარტიის ერთი მცირე ჯგუფის პერსონალურ ინტერესებს ემსახურება. გიორგი ვაშაძის თქმით, კაბინეტურ მართლობას აქვს თავისი სახელები და გვარები, კერძოდ გიგა ბოკერია, მიხეილ მაჭავარიანი, ხათუნა გოგორიშვილი, გიორგი გაბაშვილი და მათ ფასადად ქცეული დავით ბაქრაძე. გიორგი ვაშაძის განცხადებითვე, მისი მიზანია მოქალაქეებს გაუჩინოს პერსპექტივა და იმედი რეალური შესაძლებლობების განვითარების, დასაქმების და უკეთესი ცხოვრებისთვის. ამისათვის კი საჭიროა მისი თქმით ივანიშვილის არაფორმალური მართლობის დასრულება. გიორგი ვაშაძის გადაწყვეტილებას უკვე გამოეხმაურნენ ყოფილი თანაპარტიელები, კერძოდ როგორც ირმა ნადირაშვილმა განაცხადა, ვაშაძის გადაწყვეტილება განაპირობა იმან, რომ ის მომავალი არჩევნებისთვის საპარლამენტო სიაში ადგილისთვის იბრძოდა და მას შემდეგ, რაც ეს ადგილი ვერ მოიპოვა, პარტიის დატოვება გადაწყვიტა. ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთმა წევრმა, საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატმა ნუგზარ წიკლაურმა კი განაცხადა, რომ გიორგი ვაშაძის გადაწყვეტილება თავისი არსით ემსახურება ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ ინტერესებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე გენდერული ამბები იწყება გადაცემას დღეს უძღვები მე მზია ფარისიშვილი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ ფემიციდზე ეს არის გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის განზრახ მკვლელობა სამწუხაროდ ასეთი ფაქტები საქართველოში აქვს ადგილი და სწორედ არის იდეა ინიციატივა პარლამენტში რომ ფემიციდი გახდეს სისხლის სამართლის კოდექსის სპეციალური მუხლით დასჯადი რომ ძალიან ძიმე კატეგორიებში გადავიდეს. ამიდეის ავტორები და ინიციატორები არიან დეპუტატები ფრაქცია რესპუბლიკელებიდან თამარ კორძაია და თამარ ხიდაშელი. რა ითვალისწინებს ეს ინიციატივა ამის შესახებ და უფრო დაწვრილებით კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი თამარ კორძაია ისაუბრებს დღეს ჩვენთან სტუმრად იქნება იგი გენდერულ ამბებში და როგორ შეიძლება ქალის წინააღმდეგ მიმართული ძალადობის აღკვეთა პრევენცია რომ საქმე მკვლელობამდე არ მივიდეს ამის სახებ კი გადაცემის კიდევ ერთი სტუმარი ფსიქოლოგი ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის ხელმძღვანელი რუსუდან ფხაკაძე ისაუბრებს ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეგეძლებათ მოგვიანებით რომ შემოუერთეთ ამ თემაზე დისკუსიას 2988327-ია ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი დღევანდელი გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერს ნებისმიერ დროს შეძლებთ რომ იხილოთ და მოусმინოთ ინტერნეტში მისამართზე რადიო თავისუფლება .ge და საღამოს 9 საათზე არტარიას ეთერში დღევანდელი გადაცემის განმეორებით ნახვა შეიძლება არტარიას ტელემაყურებელს და ჩვენ კიდევ ჩვენ სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით. Chest to chest, nose to nose, palm to palm, we were always just that close. Wrist to wrist, toe to toe, lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us? You were sleeping next to me, arm in arm, dusk to dawn, with the curtains drawn, and a little last night on these sheets. So how come when I reach out my fingers, it seems like more than distance between us? Thousand miles apart. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება სტუდიაში მზია ფარისიშვილი მუშაობ ჩვენი სტუმარი გახლავთ დეპუტატი იქ წარმოადგენს ფრაქცია რესპუბლიკელებს თამარ გორძაია დიდი მადლობა სტუმრობისთვის ჩვენ საუბრობთ იმ ინიციატივაზე რომელიც თქვენდა თქვენმა ფრაქციის წევრმა თამარ ხიდაშელმა ასევე დაარეგისტრირეთ სწორედ გამოდიხართ ინიციატივით რომ ფემიციდი გახდეს ცალკე დასჯადი მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში რამ გიბიცგათ ამისკენ რატომ გადაწყვიტეთ და მე რა თქმა უნდა რას ითვალისწინებს ეს ყოველდღიურად
მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისთვის იმიტომ რომ ნამდვილად იმსახურებს სათანადო ყურადღებას ეს თემა
მიკროფონი აიცედი
და ეს თემა იმსახურებს ყურადღებას და რატომ პირველ რიგში ძალიან დიდი ხანი ამაზე ვფიქრობ რომ ფემიციდის კრიმინალიზაცია მოახდინოთ რადგან ძალიან ხშირი გახდა ჩვენს რეალობაში ქალის მკვლელობა სწორედ იმიტომ იმნიშნით რომ ის არის ქალი 2014-2015 წლის სტატისტიკამ ნამდვილად აჩვენა, რომ ეს პრობლემა უმწვავესია საქართველოში. 60 ქალზე მეტი არის მოკლული 2 წლის განმავლობაში. რაღაც პერიოდი, როდესაც ეს ამბები მოხდა და ძალიან აქტუალური იყო თემა, მაშინ თქვი, რომ ფემიციდის დისკრიმინალიზაცია აუცილებელია, მაგრამ მე კიდევ ფიქრობდი, საჭირო იყო თუ არა, იმიტომ რომ გაინტერესებდა აბა პრაქტიკაში ეს თუ გამოიწვევს აღსრულების დონეზე რაიმე ტიპის ცვლილებას, ეს თუ გამოიწვევს დამოკიდებულებების ცვლილებას, იმიტომ რომ თემის მუდმივა ამ თემაზე საუბარი, მეგონა რომ რაღაც ტიპის ფიქრობდით, რომ რაღაც ტიპის გარდატეხას მოახდენდა, მაგრამ არა. სამწუხაროდ რომ წაიკითხოთ სასამართლო გადაწყვეტილებები და ამაზე არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია საუბრობს, ის მუხლი, რომელიც გვაქვს სისხლის სამართლის კოდექსში და ამბობს, რომ დანაშაული, რომელიც ჩადენილია რაღაც დისკრიმინაციული ნიშნით, იგივე სქესობრივი ნიშნით ან ასაკობრივი და ასე შემდეგ, ანუ დისკრიმინაციული ნიშნების მიხედვით, თუ ის ამ მოტივით არის ჩადენილი, მაშინ ეს ითვლება დაუძლებელ გარემოებად. სამწუხაროდ არც ერთ განაჩენში, რომელიც ასეთ საქმეებს ეხება, სასამართლო არ მსჯელობს სწორედ ამ დამამძიმებელ გარემოებაზე. მე მესმის, რომ სისხლის სამართალში ზუსტი უნდა იყოს ყველაფერი და მაკვალიფიცირებულ გარემოებაში რა წერია, მაკვალიფიცირებულ ნორმას, ანუ დამამძიმებელ ნორმას ვერ გამოიყენებს, მაგრამ როდესაც მოსამართლეს აქვს შესაძლებლობა, რომ 7-დან პირობითად აღვიღოთ 7-დან 14 წლამდე სასჯელი მიუსაჯოს და უშჩის სასჯელს ვთქვათ 8 წელს და ამ დასაბუთებაში არასაბუთებს რომ სწორედ იმ ზოგად ნორმას ვიყენებ რომ ეს ქალი მოკლულ იქნა სწორედ იმიტომ რომ მას როგორც ქალს ისე ქალს და მას ანუ კაცზე დაქვემდებარებულს უყურებდნენ და დაუმორჩილებლობის გამო ვიღაცამ მიუღებლად ჩათვალა ქალის ქცევა და ჩათვალა შესაძლებლად რომ მოკლას, აი ასეთი ტიპის მსჯელობები არ არის სასამართლო გადაწყვეტილებებში. ამიტომაც ვფიქრობთ რომ დიახ აპრილში კიდე მოკლეს ვარკეთილში ქალი, ქმარმა მოკლა ცოლი ამ წლის აპრილში. შესაბამისად, როდესაც უკვე უყურებთ ვითარებას, რომ არაფერი არ იცვლება, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ აუცილებელია, რომ დავიწყოთ ცვლილება პარლამენტში. დავიწყოთ ცვლილება. მე ვფიქრობ, რომ ეს ცვლილება მოახდენს გარდატეხას თითოეულ ჩვენგანის ცნობიერებაში. აი მაგალითად მინდა მოვიყვანო, თუ გახსოვთ ადრე ქურდული სამყაროს წევრობა, ჩვენთან ერთად პრესტიჟული რაღაც მოვლენა იყო საბჭოთა პერიოდის შემდეგ. და როდესაც მოხდა ამ მის კრიმინალიზება, ძალიან დიდი აჟიოტაჟი იყო მახსოვს სწორედ ამ მუხლის შემოღების დროს. დღეს არ არის ეს ასე ვთქვათ პატივსადები და პატივსაცემის აქციელი, თუ ხარ ქურდული სამყაროს წევრი. დღეს ახალგაზრდები არ ფიქრობენ, რომ ამ სამყაროს წევრობა მისაღებია. ანუ თავის დროს ეს სისხლის სამართლის კოდექსში ამ მუხლის შეტანამ რა თქმა უნდა მოახდინა გარდატეხა ცნობიერებაში. ახლა წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენ როდესაც სტუდენტები სწავლობენ, უცებ კერძო სისხლის სამართლის კერძო ნაწილს რო გაევლიოთ, უნდა იმშილონ რა არის ფემიციდი. და უნდა იმშილონ იმაზე, თუ რატომ გახდა ეს მუხლი სისხლის სამართლის ასე ვთქვათ დანაშაული და ცალკე რატომ აღინიშნა. დიახ, იმიტომ რომ ცალკე გენდერული ნიშნით მოტივირებული დანაშაულია. სისხლის სამართალში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს დანაშაულის ჩადენის მოტივს და ზუსტ კვალიფიკაციას. და დიახ, ჩვენ ვახდენთ ზუსტ კვალიფიკაციას, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში ქალებს კლავენ სიძულვილით, იმიტომ რომ ის ქალი არ ემორჩილება, იმიტომ რომ ის ქალი ჩვენ გვაქვს თანასწორობის პრობლემა, ჩვენ ყველა სფეროში გვაქვს თანასწორობის გაგების პრობლემა. შესაძლოა რიტორიკას დონეზე ჩვენ ამას არ გამოვხატავდეთ, მაგრამ გადახედეთ სხვადასხვა სფეროებს. ჩვენ არ ვაღიარებთ თანასწორად ქალს, ჩვენ არ ვაღიარებთ თანასწორად ბავშვს, ჩვენ არ ვაღიარებთ თანასწორად მოხუცს და ასე შემდეგ. შესაძლოა ამას ასე ღია და არავინ არ ლაპარაკობს, როგორც ახლა მე ვამბობ, იმიტომ რომ ის მაინც გვესმის, რომ ეს ცუდი ტონია. მაგრამ ეს თავის თავს არ მალავს, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ საქართველოში ბავშვის ბავშვთა პრობლემები ყველაზე აქტუალური, ანუ საქართველოში ითვლება ქვეყანა, სადაც ბავშვთა სიკვდილიანობა ყველაზე მაღალია. საქართველო არის ქვეყანა, სადაც აი ასე კლავენ ქალებს, იმიტომ რომ ისინი არ ემორჩილებიან ვთქვათ მამაკაცებს ოჯახში, ან არ ვიცი, ოჯახის არამარტო ქმრებს, არამედ ოჯახის წევრებს, ყოფილ პარტნიორებს, ყოფილ ქმრებს და ასე შემდეგ. და ეგრეთ წოდებულ ღირსების დანაშაულად მიიჩნევა კაცებისთვის ეს. რა თქმა უნდა, მე ამაზე ყველაზე არ ლაპარაკობ და მე არ მინდა ხე მსმენელი მამაკაცებმა, რომელიც ამას ისმენენ და ვერ წარმოუდგენიათ ძალადობა ქალზე, ჩათვალონ, რომ მათზე ლაპარაკობ. არა, 60 ქალის მოკვლა არის საკანონმდებლო ორგანოსგან ყურადღების ღირსი და 60-ზე მეტია, ისე ვამბობ. მაგრამ მნიშვნელოვანი, აი რა მინდა კიდევ აი ერთ დეტალს გავუსვამ ხას. ეს მკვლელობები რითი გამოირჩევა? თქვათ, ანგარებით მკვლელობის შემთხვევაში მკვლელი შეიძლება იმალებოდეს და გარბოდეს და საერთოდ პასუხისგებლობისგან თავის არიდებას ცდილობდეს, რაც აბსოლუტურად ნორმალურია. ნუ თუ გავითვალისწინებთ, რომ დანაშაულში ადენა საერთოდ შესაძლებელია, ხო? მაგრამ ეს არის ეგრეთ წოდებული ღირსების დანაშაულად იქცა, იმით რომ კაცი მოკლავს ცოლს ან ყოფილ ცოლს, მერე თვითონ თავს იკლავს ან მიდის და პოლიციაში ბარდება და თვლის, რომ აი მაგ მართალი მისი ცხოვრების ტრაგედია, მაგრამ კაცურად მაინც მოიქცა. აი ეს ცნობიერება თუ არ დავარღვეთ, მაშინ რა თქმა უნდა ამას ვერც კანონი უშველეს, ვერაფერი ვერ უშველეს, რანაირი სასჯელიც არ უნდა მეუსაჯოთ. მაგრამ სწორედ ამაზე აქცენტირება, ამაზე მეტი საუბარი, პარლამენტის ტრიბუნიდან ამის დაგმობა პარლამენტის წევრების მიერ მოახდენს გარღვევას ცნობიერებაში. თუ ჩემ თაობაში, ჩემზე უფროს თაობაში ვერა, ჩემს მომავალ თაობაში ნამდვილად ეს გახდება შესაძლებელი და ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლო საკითხი, ბევრი ვილაპარაკოთ ამაზე.
დიახ, თქვენ ითვალისწინებს, სწორედ იქ გამოყოფილი გაქვთ ცალ-ცალკე კატეგორიები და მაქსიმალური დანაშაული იწყება უკვე 11-დან 14 წლამდე, ხო, თუ მოხდება ასეთი რამ?
დიახ, ანუ ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ ეს არის განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის კატეგორია, სწორედ იმიტომ, რომ დიახ, ამ დანაშაულს რაღაცა ეს ელფერი ახლავს რეპუტაციის შენახვის, კაცის რეპუტაციის, და ეს განსაკუთრებით ამძიმებს ამ დანაშაულთან ბრძოლის შესაძლებლობებს. ამიტომ ცალკე გამოვყავით თავისთავად გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალის განზრახ მკვლელობა მეუღლის, ყოფილი მეუღლის, პარტნიორის, ყოფილი პარტნიორის ან ოჯახის წევრის მიერ და ოჯახის წევრის განმარტებაც გავაკეთეთ ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ სხვა შემთხვევაში, მაგალითად ცემა, ჯანმრთელობის განზრახ, ძიმე დაზიანება და მსგავსი ტიპის დანაშაულებში, ჩვენ დიახ, დამამძიმებელ მაკვალიფიცირებელ გარემოებებში ჩავწერეთ, რომ მაგალითად ჯანმრთელობის განზრახ, ძიმე დაზიანება გენდერული ნიშნით ქალის მიმართ. ეს არის ისეთივე მაკვალიფიცირებელი გარემოება, როგორც მაგალითად არაერთგზის, ანუ ან არასრულწლოვანის მიმართ და ასე შემდეგ. დიახ, გამოიკვეთა, თუ არასრულწლოვანის მიმართ ჩადენილი დანაშაული არის დამამძიმებელი გარემოება, ქალის მიმართ ჩადენილი დანაშაულიც არის დამამძიმებელი გარემოება, იმიტომ რომ აქ არის მიზან მიმართული, იმიტომ რომ ამ დანაშაულებს ზუსტად ეს ახასიათებს, რომ ვერეგუება დამნაშავე იმას, რომ ქალი არ ემორჩილება მას.
2988-327 ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერია, თქვენ უსმენთ FM-ში 104-ზე გენდერულ ამბებს რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დეპუტატი თამარ კორძაია და საუბრობთ სწორედ მის ინიციატივაზე, რომ გამკაცრდეს და ძალიან მძიმე სასჯელის კატეგორიაში გახდეს სწორედ ფემიციდის ფაქტი, როდესაც ქალის განზრახ მკვლელობა ხდება სწორედ მისი გენდერული სქესის ნიშნით, რომ ის არის ქალი. თქვენ ახსენეთ, რომ მართლაც ის სავალალო სტატისტიკა ახსენეთ, რომელიც მოდის და იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე მითითებულია, რომ პირველ სამ თვეში საქართველოში 2016-ს უკვე 5 მკვლელობა მოხდა და 411 ფაქტი და აღინიშნა ძალადობის. და სწორედ აქედან გამომდინარე ასევე ახსენეთ, რომ თითქოს საკანონმდებლო ბაზა მანამდეც იძლეოდა საშუალებას, რომ აღენიშნათ სწორედ ის, რომ დისკრიმინაცია მოხდა ქალის მისის ქესის ნიშნის მიხედვით. ეს ალბათ ეს კანონპროექტი, რომელსაც პროცედურებზეც რო გითხრათ, მალე მიიღებენ თუ არა და როგორ მოხდება ეს ამბავი, ალბათ უფრო დაეხმარება უფლება დამცველებს, ხო? თუ იმიტომ რომ აღნიშნათ, რომ მოსამართლეების სამხრეთ სასამართლო ჯერ ასე აქტიურად ვერ იყენებს სწორედ იმ ანტიდისკრიმინაციო კანონს.
თქვენ სწორად აღნიშნეთ, დაეხმარება უფრო კიდე უფრო მკაცრად ვიტყოდი, თავის არიდების შესაძლებლობას არ მისცემს და ზუსტი კვალიფიკაციის საჭიროების წინაშე დადგება ნებისმიერი აღმასრულებელი ამ კანონის. მე უბრალოდ მინდა კიდევ ერთ საკითხს შევეხო, ანუ რატომ კიდევ სხვა ქვეყნებში, ანუ სადაც ფემიციდი არის ცალკე დანაშაული, რამ გამოიწვია ეს ზუსტად აი იმ მდგომარეობამ, რაც ჩვენ გვქვეყანაში. ეხა ევროპულ ქვეყნებს რო გადავხედოთ, იქ ყველგან ზუსტად ისევე როგორც ჩვენ სხვა მუხლებში, მაგალითად განზრახს ჯანმრთელობის დაზიანება და ასე შემდეგ, როგორც გვაქვს მაკვალიფიცირებელი გარემოება, ყველა ქვეყანაში არის ეს მაკვალიფიცირებელი გარემოება, ანუ დამამძიმებელი გარემოება დანაშაული შადენის შემთხვევაში. მაგრამ აი ქვეყნები შემიძლია გითხრათ, არგენტინა, მექსიკა, ბოლივია, სალვადორი, აი ამ ქვეყნებში ფემიციდი არის კრიმინალიზებული ცალკე. რატომ? იმიტომ რომ იქ ვერ ერევიან, ვერ ერეოდნენ თავის დროზე ქალთა მიმართ, ქალების მიმართ ძალადობას და მკვლელობებს. ამიტომ შესაბამისად იქ გახდა აუცილებელი ამის შემოღება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ წუთა საქართველო არის სწორედ იმ ნიშნულთან, როდესაც ჩვენ ცალკე უნდა გავწეროთ კანონმდებლობაში. და რაც შეიძლება ახლა გავაგრძელებ იმ თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით პასუხს, ანუ ქალთა მიმართ ძალადობები, ოჯახში ძალადობის თემა. დიახ, ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ტრაფიკინგის და ოჯახში ძალადობის სხვა დაცვის, რომელსაც აქვს თავშესაფრები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ვინც რეკავს, ვინც უკავშირდება დაცვის თვალსაზრისით, ის იმ ქალებისთვისაც საკმარისი არ არის ეს თავშესაფრები, თან ქალს ბავშვი მოყვება და ასე შემდეგ. ახლა ჩვენ მივიღეთ ცვლილებები, როდესაც უნდა შეიქმნას სხვა თავშესაფრები მოძალადის განცალკევებით, ბის მიზნით, ანუ ის, როდესაც ოჯახში არის ძალადობა და ერთი ადამიანი ძალადობს მეორეზე, უნდა გამოცალკეო და მოაშორო მოძალადე და არა მსხვერპლი, რაც ალბათ უფრო სწორი მიდგომაა. მე ფიქრობ, რომ ცალსახად ეს უფრო სწორი მიდგომაა. მაგრამ დამოკიდებულებების ცვლილების პრობლემა გვაქვს. აი, როდესაც ზესტაფონში პოლიციის თანამშრომელმა მოკლა საკუთარი ყოფილი ცოლი, ეს ალბათ იყო, ეს არის ყველაზე საგანგაშო ვითარება. მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ მისი თანამშრომლები ამ პოლიციას არ გულშემატკივრობდნენ. იცით, ეს არის ძალიან ზედაპირული დამოკიდებულება, როდესაც შეიძლება სიყვარულით ყველაფერი გაამართლო და როდესაც შეიძლება თქვა, რომ აი იცით, რა უყვარდა და სხვანაირად არ შეეძლო და ომის ცხოვრება არ შეეძლო და რაღაც და ამართლა არ უნდა მოეკლა, მაგრამ უყვარდა და რა ეკნა. აი ასეთი დამოკიდებულებები თუ არ მოსწეთ და სიყვარულით ადამიანის კვლობის გამართლება და ამ აბსურდში თუ არ ვიცხოვრებთ, გაძლიერებით უკეთესი იქნება და ზუსტად ამაზე მინდა საუბარი. და მე დარწმუნებული ვარ, აი ახლა ვინც გვისმენს, კაცები ლაპარაკობენ, რომ ამ პარლამენტის წევრს მეტი საქმე არ აქვს და ქალები ფიქრობენ, რომ მართალი ვარ. ერთი იტყვიან, მეორე იფიქრებენ. ეს არის
რადიო მსმენელს აქვს იმის საშუალება, რომ პირდაპირ ეთერში გამოთქვას თავისი აზრი, სწორედ ამასთან დაკავშირებით. 2988327 ა ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი. ჩვენ საუბრობთ სწორედ იმაზე, რომ მეუხედავად ფართომასშტაბიანი კამპანიების, რომელიც უფლებადამცველების და აქტივისტების დიდი დამსახურება არის, ისევე როგორც მასმედიის და რა თქმა უნდა, შემდეგ უკვე პოლიტიკოსებიც და უფრო სხვანაირად ალაპარაკდნენ, საკანონმდებლო დონეზე ცდილობენ, რომ ეს მოაგვარონ, მაინც შედეგს ვერ იღებს, იმიტომ რომ სწორედ არის რაღაც ესეთი ძალიან ესეთი გამჯდარი სტერეოტიპები. და თქვენ თავის დროზე, როდესაც 2014 წელს, როდესაც მართლა ყველა ძალიან ძიმე შედეგები დადგა ამ ფემიციდის და ქალების კვლის, სწორედ გენდერულში აღნიშნავდით, რომ ყველა დონეზე იგივე ბაღებიდან უნდა დაიწყოს სწორედ ამაზე ლაპარაკი. ლაპარაკი. რაშია პრობლემა? ანუ რეგიონებში იგივე ზესტაფონი ახსენეთ, ხო? სადაც მაინც ეს ხალხი რას იტყვის და ეს სტერეოტიპები არის გამჯდარი. აქ კიდევ სხვა რამე არის საჭირო ალბათ, ხო? იგივე რომ უფრო მეტი ხალი იყოს პოლიტიკაში, იგივე რომ რაღაც სხვა გასახანი შესაძლებლობა ქონდეს ხალხს, დაუშვათ რა არის კიდე გასაკეთებელი?
ეს მეორე მიფიქრია, რომელი უფრო მნიშვნელოვანია და რომელი უფრო სასწრაფოა, აი ამეთი ხალი პოლიტიკაში თუ ძალადობის დაძლევა და ასე შემდეგ, მაგრამ არ შეიძლება აქ პრიორიტეტები არსებობდეს. აი როდესაც როგორ უნდა გავაგებინოთ ადამიანებს, რომ მეტი ხალი პოლიტიკაში შეცვლის ქვეყანას უკეთესობისკენ, მაშინ როდესაც ვერ ვაგებინებთ, რომ ხალი არ უნდა მოკლა, იმიტომ რომ ხალია და იმიტომ რომ ცოლია. და დაინახე ის როგორც თანასწორი. ამაშია პრობლემა. პრობლემა ისეთ რა არის, გუშინ მაგალითად მკითხეს ასეთი რაღაც შეკითხვა დამისვეს, რომ ისეთ რა ბევრი ხალი გამკვლევები თვითონ ამართლებს ხალის მიმართ ოჯახის წევრის დალადებას, იმიტომ რომ თვლიან, რომ ხალმა არ უნდა დააშავოს. ამაშია პრობლემა. მე ვფიქრობ, რომ იდენტიფიცირების უნდა დავიწყოთ პრობლემის იდენტიფიცირება. ანუ რა, როდესაც ოჯახში იზრდება გოგონა და გოგონას არ აქვს ეზოში ჩასვლის უფლება, მაგრამ ბიჭს აქვს. ეს შეიძლება თბილისში ასე არ იგრძნობოდეს, მაგრამ ამ ქვეყანაში ეს პრობლემა არსებობს. და ამ გოგონას რო გულიწყდება და ვერაფრით ვერ იგებს იმას, რო აქვს ჩასვლის უფლება და მე რატო არ მაქვს. მე მაგალითად ქალს უკვე ახალგაზრდა გათხოვილ ქალს, რომ ქმარს უნდა შეუთანხმოს ყველა შემთხვევაში, საწევა და ნებართვა უნდა აიღოს და უკვირს რატომ, აი აქ უნდა ვილაპარაკოთ ხმამაღლა, აქიდან იწყება ყველაფერი. ეს არის სათავე, იმიტომ რომ ვიღაც თურმე არ აღიქოვს თანასწორად. ანუ ვიღაც თვლის, რომ მას აქვს უფლება, რაც უნდა ის გააკეთოს, როცა უნდა წავიდეს, როცა მოვიდეს, რაც უნდა ის ჩაიცვას და ასე შემდეგ, უფლება აქ გიბრძანოს და ამ დროს შენ არა, შენ თურმე უნდა შეუთანხმო. და ანუ ადამიანად ვერ ხედავენ. ეგ არის გაცილებით გლობალური პრობლემა. ეს არის
ქონებრივ უფლებებზე.
და ვინმე მართხეს, რომ ეს არის ტრადიციების ნაწილი და კულტურის, არა, ეს არის მავნებლური და არა ადამიანური გაგება ურთიერთობების. იმიტომ რომ ადამიანური გაგება გულისხმობს მეორე ადამიანის აღიარებას და პატივისცემას. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ არ ვაღიარებთ. ჩვენ იგივე პრობლემა გვაქვს მოხუცებთან მიმართებაში, ჩვენ იგივე პრობლემა გვაქვს ბავშვებთან მიმართებაში, იმიტომ რომ დიახ, დღესაც კი რო გაიერთ ნახავთ, რომ შობას შეუძლია ცემოს ბავშვი და გაარტყას ხელი და უთხრას უბძანოს, რომ მე უკეთესად ვიცი, შენ რა გინდა და რა შეგიძლია. ეს არ ნიშნავს, რომ მას აღზრდის უფლება არ აქვს და არასრულწლოვანთა, მაგრამ ეს ხო ძალადობაა ბავშვებზე. ამიტომ თქვი მე ის, რომ ჩვენ გლობალური პრობლემა გვაქვს თანასწორობის გაგების და თანასწორობის აღქმის. სამწუხაროდ წინა დღეებში ზუსტად ამ თემაზე მქონდა ერთ-ერთ უნივერსიტეტში საჯარო ლექცია და პირველი ნიშანი რაც იყო, ბიჭები ლაპარაკობდნენ სულ გენდერულ თანასწორობაზე, ქალთა უფლებებზე და გოგონები ხმას არიღებდნენ და ეს ხდება თბილისში. და ბიჭები ლაპარაკობდნენ, დიახ, რა თქმა უნდა, ქალის უფლებები დაცული უნდა იყოს, მაგრამ ქალმაც უნდა იცოდეს თავისი ადგილი. აი, აქ არის ძირითადი პრობლემა. და როდესაც ამ კანონით ჩვენ ვეტყვით, რომ იცი რა არის, მოძალადემ უნდა იცოდეს თავისი ადგილი. და ის ძალიან მკაცრად დაიშჩება, იმიტომ რომ თუ ის ქალს არ ხედავს როგორც თანასწორს, ის ამაზე უფრო ამ დანაშაულისთვის, აი ამ ხედვისთვის უფრო მეტად დაიშება. მე ვფიქრობ, რომ მაინც იქნება გარღვეული. მინიმუმ ლექტორი ახსნის ამას, რას ნიშნავს ლექციაზე, უფრო მეტ დროს დაუთმოს ამ საკითხებს და რაღაც პერსპექტივაში, მომავალთაობაში აუცილებლად იქნება ეს გარღვევა. მინიმუმ ისეთ კიდე მეორე გარღვევა რა იყო ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ მივიღეთ პარლამენტში კანონი, რომ 18 წლამდე ასაკის ქორწინება აუკრძალეთ. ამან თავისი შედეგი გამოიღო, გაიზარდა სტატისტიკა მიმართვიანობის პოლიციის, როდესაც გოგონები და ადრეულ დასაკში თხოვდებიან. ანუ მივეცით შესაძლებლობა ქალებს ამოიღონ ხმა. ეს კანონიც მათ მისცემ შესაძლებლობას, რომ უფრო მკაცრად მოითხოვონ იმ ადამიანების დასჯა, ვინც მათზე გენდერული ნიშნით, ასე ვთქვათ, ძალადობს. და ეს არის გარღვევა. და აი ეს ეტაპები ნამდვილად მოგცემს იმის შესაძლებლობას. დიახ, ქალებმა უნდა დაინახონ, ვინ იცავს მათ ინტერესებს პარლამენტში. ძალიან წინვალე ფრაზა ჰქონდა ჰილარი კლინტონს საარჩევნო კამპანიის დროს, როცა გამოვიდა, თქო, რომ ჩემი კაბინეტი იქნება ისეთივე, როგორიც არის ჩვენი სახელმწიფო, როგორიც არის ჩვენი ხალხი. და პასუხი და ამის განმარტება იყო რა, 50% ქალი, 50% კაცი. ანუ სახელმწიფოში, როდესაც არის 50% ქალი, 50% კაცი, მართველობა ამას უნდა აუცილებლად ასახავდეს. და აუცილებლად უნდა იყოს და ჩვენ დღეს რა ზეულაპარაკობთ, რომ 12% ვართ ქალი პარლამენტში და უნდა ვეხვეწოთ მამაკაც პარლამენტის წევრებს, რომ კვოტირების შესახებ კანონს მხარი დაუჭიროთ. და აბსურდი რაშია, უკაც რა დავასრულო, აბსურდი რაშია ისე მგონი მე, რომ ქალს ამას როგორ ვაკადრებთ.
ამას გავაგრძელებ საუბარს ახალი ამბების დროა. ნინო როდონაია გავგაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი ჩამოვიდა ამერიკული მძიმე ტექნიკა, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს მასში დაგეგმილ ერთობლივ წრთნაში ღირსეული პარტნიორი. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, აბრამსის ტიპის ტანკები და ქვეითა საბრძოლო მანქანები ბრედლი, ფოთის პორტი და ნეშელონები დაიძრავ აზიანის მიმართულებით. ამერიკული სამხედრო ტექნიკა კი საქართველოში ბულგარეთიდან წამოსულმა ბორანმა ჩამოიტანა. ერთობლივ სწავლებაში, რომელიც ვაზიანის სამხედრო პოლიგონზე გაიმართება, მონაწილეობას მიიღებს 500 ქართველი, 650 ამერიკელი და 150 ბრიტანელი სამხედრო. ერთობლივი სწავლება ოფიციალურად 11 მაისს გაიხსნება და 26 მაისამდე გასტანს. საქართველოს პარლამენტის წევრმა გიორგი ვაშაძემ დატოვა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. მან მიზეზად ის დაასახელა, რომ პარტიამ ვერ შეძლო განეხორციელებინა ცვლილებები და ახალი ინიციატივები, რომლებსაც ამომრჩეველი ელოდა. ნაცვლად სიცოცხლის უნარიანი ღია ორგანიზმისა მივიღეთ დახურული კაბინეტური მართველობის სისტემა, რომელიც მისი ბუნებიდან გამომდინარე თავადაა მოკავშირე ივანიშვილის მავნებლური მართველობის და ემსახურება მხოლოდ პარტიის ერთი მცირე ჯგუფის პერსონალურ ინტერესებს, განაცხადა ვაშაძემ. მისივე თქმით, ამ კაბინეტურ მართველობას აქვს თავისი სახელები და გვარები: გიგა ბოკერია, მიშა მაჭავარიანი, ხათუნა გოგორიშვილი, გოკა გაბაშვილი და მათ ფასადად ქცეული დავით ბაქრაძე. გიორგი ვაშაძემ აღნიშნა, რომ უარს ამბობს მომავალ პარლამენტში გარანტირებულ ადგილზე ფასადურად განახლებული პარტიული სიი და იწყებს შექმნას ახალი მოძრაობისა, რომლის მთავარი პრინციპი იქნება ახალი ადამიანები პოლიტიკაში, ახალი პოლიტიკური კულტურით, ახალი იდეებით და გადაწყვეტილების მიღების ახალი მექანიზმებით. თავის მხრივ, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ნოგზარ წიკლაურმა და ირმა ნადირაშულმა განაცხადეს, რომ გიორგი ვაშაძემ ნაციონალური მოძრაობის დატოვება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც პარტიის საარჩევნო სიის პირველ ათეულში ადგილი ვერ მოიპოვა. საქართველოს მთავრობა ქმნის საფინანსო ინსტიტუტს დამწყები ბიზნესის დასაფინანსებლად. ამის შესახებ დღევანდელ მინისტრთა კაბინეტის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისი ინფორმაციით, ახალი საფინანსო ინსტიტუტის საწყისი ბიუჯეტი იქნება 11 მილიონი ლარი, საბოლოოდ კი ეს თანხა 35 მილიონამდე გაიზრდება.
კენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მზია ფარესიშვილი უძღვები გადაცემას. ჩვენი სტუმარი გახლავთ დეპუტატი თამარ კორძაია. საუბრობთ ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს, რომ გამკაცრდეს სასჯელი და ცალკე მუხლად იყოს გამოყოფილი სისხლის სამართლის კოდექსში ფემიციდი, როდესაც ქალს სწორედ კლავენ თავისი სქესის გენდერული ნიშნის. და სწორედ ჩვენ საუბრობდით, რომ ეს ძალადობა, იგივე ქალის უფლებები და აღქმა ქალის საქართველოში სამწუხაროდ არის ძალიან დაკნინებული და ეს თანასწორობა გენდერული, რასაც ქვია, რომ არ არსებობს და ახსენეთ სწორედ კვოტირება, როდესაც 30%-ზე საუბარი, ნუ იქ არის სხვა რამდენიმე ვარიანტი. მე მინდა თქვენ რო გვითხრათ, ამ შემთხვევაში არჩევნები მოახლოებულია, უკვე ბევრი დროც აღარ არის დარჩენილი. მოასწრებს თუ არა ეს პარლამენტი, აი სწორედ ამ მოწვევის პარლამენტი, მის გაკეთებას, რომ ესეთი ქალის უფლებების დაცვაში ესეთი მნიშვნელოვანი სიტყვა თქვას?
მიცით, სურვილის შემთხვევაში მოსწრებადია თავისუფლად, იმიტომ რომ ის კვოტირების შესახებ კანონპროექტი დიდი ხანია უკვე ინიცირებულია. უბრალოდ მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებს, ამას სჭირდება 76 ხმა ორგანული კანონის ცვლილებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ არსებული ვითარებები მიუხედავად იმისა, რომ რესპუბლიკელები მხარს უჭერთ ამას ღიად და განცხადებული გვაქვს, ჩვენ არ გვაქვს, არ ვართ დარწმუნებული, რომ ის ინიციატივა, რომელიც ბატონი ჭკუასელის და ქალბატონი ყენიშვილის მიერ არის წარდგენილი, გავა პარლამენტში. სამწუხაროდ ეს არის რეალობა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ფარხმალი უნდა დაუყაროს. სწორედ ამის აი ამ ეს თუ ვერ გავიდა პარლამენტში, თუ გავა ხო გადასარევი, თუ ვერ გავიდა პარლამენტში, მე მოუწოდებ ქალებს, რომ თავიანთ არჩევანი არჩევნების დღეს გააკეთონ იმის სასარგებლოდ, რომ ხვალდაზეგ ისინი აღიარონ. მე უბრალოდ ისევ მინდა დაუბრუნდე ყველაზე გახშირებულ არგუმენტებს ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით. პირველ რიგში, მე არ მინდა ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ ყველა მამაკაც, ყველა ქალს მივიჩნევს ხუროთლად და ყველა მამაკაც მოძალოდეთ და ასე შემდეგ. ეს იქნება არასწორი ზედაპირული და დილეტანტური აღქმა ამ ინიციატივის. სისხლის სამართლის კოდექსი არსებობს, ძალიან ვრცელი კანონი და ნამდვილად ყველა არ არის ამ ქვეყანაში დამნაშავე, მაგრამ ეს კანონი არსებობს იმათვის, ვინც არიან გამონაკლისები. და დიახ, სასჯელი შემოგვაქვს იმათვის, ვინც არის გამონაკლისი. მაგრამ ეს გამონაკლისი რომ დავინახეთ და სწორად მოვახდინეთ იდენტიფიცირება, ამის დასწურია ამ ყველაფრის ინიცირება. რა განსხვავება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ანუ კაცი რომ მოკლას ქალმა და კაცები, ქალები არ კლავენ კაცებს და ასე შემდეგ. უმეტეს შემთხვევაში ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა, ყველა შემთხვევა ინდივიდუალური, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ქალები, რომლებსაც ყავთ მოკლული ქმარი, ან რა ვიცი პარტნიორი და დღეს იხდიან სასჯელს, ისინი ყოველთვის, უმეტეს შემთხვევაში, ყოველთვის არა, იცავდნენ საკუთარ თავს და ამ პირობებში აქვთ დანაშაული ჩადენილი. ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტორია ამ ყველაფრის. ამიტომ ჩვენ ვახდენთ, ჩვენ გავუსწორეთ თვალი პრობლემას და გვინდა, რომ ეს პრობლემა აისახოს კანონმდებლობაში. ჩვენ ასევე ვუსწორებთ თვალს პრობლემას, იმ პრობლემას, რასაც ქვია ქალთა წარმომადგენლობა გადაწყვეტილების მიღების დონეზე. და დიახ, დღეს ჩვენ რომ მეტი ქალი გვყავდეს პარლამენტში, ჩვენ გაცილებით უკეთესი კანონმდებლობა გვექნებოდა ქალთა უფლებების დაცვის თვალსაზრისით. გაცილებით უკეთესი კანონმდებლობა გვექნებოდა ყველა იმ სფეროში, რომელიც თანასწორობას ეხება. თანასწორობას ნებისმიერი ნიშნით. მაგრამ რეალობა არის ასეთი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა გავაკეთოთ კიდე იმისათვის, რომ მოვიპოვოთ ეს თანასწორობა და მოვიპოვოთ თანასწორობა გადაწყვეტილების მიღების დონეზე და შეგვიძლია გავაკეთოთ. ეხლა ტენდენცია არის ესეთ, რომ პარტიები თავიანთ შიდა დოკუმენტებში იღებენ გადაწყვეტილებას, რომ კვოტირება ჰქონდეთ და ქალი აუცილებლად იყოს წარმომადგენელი, რაც ძალიან პოზიტიურია და მივესალმები ყველა პოლიტიკური ძალის მხრიდან ესეთი გადაწყვეტილებების მიღებას. მაგრამ რა უდგას წინ იმას, რომ ჩვენ ეხლა ავდგეთ და პარლამენტშიც გავაკეთოთ და მოვახდინოთ ეს და დავანახოთ, რომ შეგვიძლია.
თუმცა ჩანს, რომ ჯერ მთელი საზოგადოება არ არის მზად და იქიდან გამომდინარე, რომ წარმომადგენლობითია სწორედ პარლამენტიც, ჩანს, რომ ხალხის შეეული, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში უფრო ინიციატივით და პროგრესული იდეებით არ გამოდის. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმარს, წარმატებები ვუსურვო. თამარ კორძაია დეპუტატი გახდა ჩვენი სტუმარი. ჩვენ მუსიკის შემდეგ მეორე სტუმართან ერთად დაბრუნდებით.
მადლობა.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 104-ზე, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ჩვენი სტუმარი გახლავთ რუსუდან ხაკაძე, იგი არის პროფესიით ფსიქოლოგი და დამფუძნებელი ხელმძღვანელი ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის. მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლებმა პარლამენტში თამარ კორცაიამ და თამარ ხიდაშელმა საინიციატივო პროექტი შეიტანეს, რომ ფემიციდი, როდესაც ქალს სწორედ მისის გენდერული ნიშნით განზრახ კლავენ, იყოს ძალიან კაცრი სასჯელის კატეგორიაში და სწორედ რომ მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ სხვა გამოსავალი არ არის საქართველოში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე. თუმცა თქვენი პროფესიის გათვალისწინებით მე მინდოდა სწორედ კიდევ გვესაუბრა, რა არის საჭირო გარდა კაცრი საკანონმდებლო ბაზისა იმისა, რომ ესეთ მძიმე სიტუაციასთან და დანაშაულთან არ ქონდეს საქმე, იგივე როდის უნდა იგრძნოს ქალმა, რომ განგაში ზარი შემოკრას და რა გააკეთოს? თავში თქვენი აზრით გვაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით.
მადლობთ მოწვევისათვის. ძალიან სერიოზული კითხვა და რთული რასაკვირველია. ეს რაღაც მულტიდისციპლინარულ მიდგომას მოითხოვს. მარტო კანონის გამკაცრება, თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ჩვენ კანონები მიღებული გვაქვს აი საქორწინო ხელშეკრულებაზე დაც დიდი ხანია, მაგრამ იგი ვერაფრით ვერ დაინერგა. ანუ მენტალობამ არაფრით არ მიიღო ეს კანონი, იმიტომ რომ თუ სიყვარულს ეხება საქმე, თუ
კონტრაქტს,
სახელმწიფო კონტრაქტი დიახაი, ეს არაფრით და გარდა ამისა მცდარი წარმოდგენებიც არსებობს თვითონ ამ კონტრაქტის შესახებ, გონიათ რომ ეს რაღაც სექსუალური რეგულაციის მექანიზმებია. ამას აი ეს არაფერი მსგავსი არ არის, ეს არის ორი ადამიანი უნდა შეთანხმდნენ, რა არის მისი ქონებრივ საკითხებს ეხება და ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე, რომ კონფლიქტურ სიტუაციაში ზედმეტად კიდევ კონფლიქტში არ გადავიდეს და ბავშვები არ დაზიანდნენ. მაგრამ მე ძალიან მწუხარო, რომ ეს თემა არაფრით არ დაინერგა. რა შეეხება თქვენს მიერ დასმულ კითხვას, ხო, ეს ძალიან ცუდია. კანონი ჩვენ მიღებული გვაქვს ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ, რომელიც სწორედ აი ამას ეხება, რომ ოჯახში ხდება უფრო მეტად მოძალადეები არიან მამაკაცები და უფრო მეტად მსხვერპლები არიან ქალები. ეს არ ამხოლოდ საქართველოში, მთელი მსოფლიო სტატისტიკით ესე არის და ამიტომ ქვია ამას ქალთა საკითხი და ქალთა თემა, რაც ესოდენ ძალიან აღიზიანებს ჩვენს საზოგადოებას, მითუმეტეს მამაკაცებს, და მე ვფიქრობ, რომ თემა სწორად არ არის მიტანილი, იმიტომ რომ თვითონ ეს თემა მარტო ქალების თემა არ არის და რატომღაც მგონიათ, რომ ეს მხოლოდ ქალებს ეხებათ და არც ბავშვებს არ ეხებათ, ბავშვები მამაკაცებიც არიან და გოგონებიც და თვითონ მოძალადეებიც რასაკვირველია იტანჯებიან თავიანთი ამ ქცევების გამო, გარკვეულ დისკომფორტს განიცდიან, რომ მათ სხვანაირად არ ძალუძს და ალტერნატიული მოდელი არ აქვთ მოქმედების, გაბრაზდებიან, უნდა იძალადონ, უხარიათ ძალადობენ, უყვართ ძალადობენ და ასე შემდეგ. ისე რომ მე ვფიქრობ, რომ თემას უფრო მეტად უნდა სერიოზული მისი ფესვების გათვალისწინებით პიარიც უფრო სერიოზული უნდა იყოს, არ უნდა იყოს ეს მხოლოდ რაღაც ერთჯერად სენსაციურ ამბებზე დაყრდნობილი, იმიტომ რომ ბოლოს და ბოლოს საზოგადოებას გონიათ, რომ ეს არის თუ ვინმე ვინმე მოკლა, აი მაშინ ხდება თურმე აი ეს ფემიციდი და ამ დროს ეს მიმდინარეობს ყოველდღიურად, ყოველწამიერად, რომ მამაკაცის პრივილეგიას არ აქვს საზღვარი და იმათმაც რა ქნან, იმათ მხარეზეა მთელი კულტურა და თვითონ მანდილოსნები სხვათა შორის.
აი ეხა სწორედ საუბარია იმაზე და თქვენ ალბათ უფრო ხშირად აწყდებით ხოლმე ასეთ შემთხვევას, როდესაც ქალი უფრო წინააღმდეგ გამოდის, როდესაც მის პირად უფლებაზია და ის სწორედ დაცვაზე საუბარია.
ხო, ამის უამრავი მაგალითებია. ამაზე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები უფრო პირდაპირ საუბრებენ, როგორ არის, რომ როდესაც შეაქვთ განცხადება, შემდეგ გამოაქვთ ან კიდევ მეზობელ შეუძლია, ასე ვთქვათ, ჩხუბის დროს და უსიამოვნო ხმების გაგების დროს მოიყვანოს პატრული, რა ვინ კითხავს. ქალები ძალიან იბრძვიან ამის გამო, იმიტომ რომ მათვისაც ეს არის ქალთა საკითხი და ეს არ არის სოციალური პრობლემა. და სინამდვილეში ეს ძალიან დიდი სოციალური პრობლემაა, იმიტომ რომ ეს მარტო შენს კარზე არ არის. ის გადადის, ცილდება ოჯახურ საზღვრებს, გადის ეზოში, სამსახურში და ასე შემდეგ. და ბოლოს და ბოლოს ვიღებთ აი იმ კულტურას, რაშიაც სამწუხაროდ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ. ეს არის სიძულვილის კულტურა, ძალადობრივი კულტურა, რაც არ უნდა ვთქვათ, რომ ყველაფერი კარგად არის. ჩვენ ყოველწუთას ვხედავთ მიუღებლობას. მე არ ვლაპარაკობ მარგინალური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვეულებრივ, აი მე და თქვენც თუ არ დავემთხვევით აზრებში, ნუ ეხლა ეთერში ვართ და ასე შემდეგ, მაგრამ თუ ჩვენი პრინციპული აზრები, რაც პრინციპულად რომ გვწამს, იმაში თუ არ დავემთხვევით, საკმაოდ
ჩვენ შემთხვევაში ეს არ არის, მაგრამ
მე ვამბობ, რომ აი ეს გამოკვეთა ჯგუფად, რომ აი მაინც და მაინც, აი ზოგადად ყველგან ხედავ მე ამას და ყველგან ჩანს აი ეს მიუღებლობა. და რატომაც
ესე რაღაც ესეთი ბევრი ამბობს, რომ ეს თითქოს რაღაც ხასიათია ეროვნული.
არა, მიუღებლობა გნებავთ აი ბავში, რომელიც
მომენტია სწორედ. საიდან მოდის მაშინ ეს ყველაფერი? უცნაური, ანუ ესეც ტრადიცია თუ სწორედ ისე, რომ ყველას უყვარს
ორგანიზაცია ხშირად ატარებს კვლევებს ამა თუ იმ საკითხზე ამ თემებთან დაკავშირებით. და ნუ ერთ-ერთი იყო ჩვენ დასკვნა, იყო ესეთი, რომ ჩვენთან აგრესია და ძალადობა პლუს ნიშნით არის. ისედაც, ნუ აი ვაშკაცური, გამკეთებელი, აქტიური, სულ რაღაც ძალადობრივ ელემენტებს მოიცავს. ხო, პოზიტიურად აღიქმება. და ეხა ის ძალადობა პროპორციულად რამდენად მეტი შეასრულა და რამდენად ნორმაში ჩააჯინა ეს აგრესიის მართვა, რამდენად უნდა ამას მთელი რიგი ტრენინგები და ბრაზისა და რისკის მენეჯმენტის მართვის მეთოდოლოგიები არსებობს, რომელიც ჩვენთან არც დანერგილა და არც ექცევა ყურადღება. ამდენად როგორ შეიძლება აი ალტერნატიული რა შეიძლება იყოს?
ხო, ერთი მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ მიდის ფართომასშტაბიანი კამპანიები უფლებათა დამცველების მხრიდან, ასევე დაუშვათ არის მსგავსად თქვენი ორგანიზაციების, ჩვენი სტუმარი გახლავთ რუსუდან ფხაკაძე, იგი დამფუძნებელია და ხელმძღვანელი ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის, რომლებიც ასევე დაუშვათ მუშაობენ სწორედ იმაზე, რომ ოჯახში არ იყოს ძალადობა, რომ ქალის წინააღმდეგ არ ხდებოდეს ძალადობა. და ამ დროს დაუშვათ ის საყოველთაო ეს კამპანიები, იგივე ეს მუშაობა თითქოს ჯერჯერობით არიღებს შედეგს, ან აი როგორ ხდება დაუშვათ თქვენ რა საკვირდებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი წელია სწორედ მუშაობთ ამ მიმართულებით.
ძალიან ბევრი წელი. ხა წარმოიდგინეთ, კანონი მიღებულია 2006 წელს და ეხლა ჩვენ უკვე 2016 წელს.
10 წლის განმავლობაში.
ისევე
თუ არა დამოკიდებულება, მიმართვიანობა, მომართვიანობა თქვენთან.
კი, მომართვიანობა იცვლება, იმიტომ რომ ტელევიზია მაინც თავის საქმე შეასრულა, იმით რომ აი ეს ტაბუირებულობას ახადაფარდა მეტნაკლებად, რაც როცა ჩვენ დავიწყეთ 97 წელს მუშაობა, იქ საერთოდ რა ფენომენზე იყო საუბარი, სულ ალტერნატიული პასუხები იყო, რომ იქ სადაც თამარ მეფე მეფობდა და ასე შემდეგ, რა დროს ოჯახში ძალადობაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ გამორჩეულები ვართ, რომ ზოგად საკაცობრიო
საკითხებს. თუმცა ხაც ისმის ესეთი შეხედულებები და საკმაოდ ესეთი
რა საკურველი ხა თამარ მეფე და პიროვნული სრულყოფა ქართველებს არც მაშინ აკლდათ და არც ახლა აკლიათ, უბრალოდ ეს ხალხი არ ჩანს, ამ ხალხს არ აქვს უნარი, რომ თან თავიანთი სრულყოფილებაზე იმუშაონ, და თან კიდევ გამოადგნენ და თან კიდევ ყურადღების ცენტრში იყვნენ საზოგადოების, ცოტა უფრო ვიტალურად, უფრო ძლიერი ენერგია უნდა ქონდეთ და არც მხარდაჭერის იმედი აქვთ, იმიტომ რომ მაინც განსხვავებულობა.
Ეხლა არის შექმნილი თანაბარი პირობები ეს.
Არ არის შექმნილი. ხო, აქ არის ვინც უფრო ძლიერია, ის არის ყურადღების ცენტრში, მისი აზრი უფრო დასაფასებელია და ასე შემდეგ და აი ეს ძალიან პატარ-პატარა ნიუანსები. აი რაღაც ერთი მიზეზით ახსნა, რატომ ხდება ეს, რომ დღეს კიდევ 10 წლის შემდეგ ეს პრობლემა დაძლეულად არ შეიძლება ჩაითვალოს. აი ხა ზაფხული მოდის.
ადიახ ზაფხულზე
ამბობთ. ზაფხული მოდის, ზაფხულში უფრო სტატისტიკურადაც ისედაც უფრო მაღალია ეს შემთხვევები, როგორც ოჯახური კონფლიქტების, ისე აი ამ ფემიციდის შემთხვევებიც, იმიტომ რომ არ ვიცი საერთოდ სიცხე ფიზიოლოგიურად აგრესიულობას ხელს უწყობს, დახშული სივრცეების სიცხე და ასე შემდეგ, როდესაც დისკომფორტში ხარ ადამიანი, ну, როდესაც სახში ბევრი ხალხი ცხოვრობს ერთ ოთახში და მათ თავიანთი უამრავი მიზეზები არის, გამო მატულობს ადამიანში აგრესია და ბოლოს და ბოლოს აგრესია ეს ადამიანის ძალიან ბუნებრივი ნიშანთვისებაა. აქ ლაპარაკი არ არის, რომ ადამიანი არ უნდა იყოს აგრესიული. ადამიანი თუ აგრესიული არ იქნება, იგი საფრთხეს თავს არ
ვერ აიცილებს. მაგრამ უნდა შეეძლოს მისი მართვა ბუნებრივია და ეს არ უნდა ხდებოდეს.
მით
უმეტეს ხვის სიცოცხლის ხელყოფის ფასად, როდესაც აქ უბრალოდ ამ საუბარი არ არის თავის დაცვაზე და თავდასხმაზე.
აი აქ უკვე კულტურალური ნორმები უნდა გვიწყობდეს ხელს, რომ აი ეს მიუღებელია. აი თქვენ წარმოიდგინეთ პატარა მოწაფე, რომელიც ასე ვთქვათ, ცუდად იქცევა ან გაზონებზე გადადის ან ასე შემდეგ, ყველა აძლევს თავის უფლებას, რომ იგი გაკიცხოს ან რაღაც უთხრას, ხო? ანუ სულ ვერტიკალური ურთიერთობებია ჩვენთან. ჰორიზონტალური ურთიერთობებზე რაც არ უნდა დეკლარირებულად ვილაპარაკოთ, აი ეს მხარდაჭერა, აი ეს თანამშრომლობა, ეს საკითხები ჩვენს ქცევამდე არ არის ჩასული. ეს
2988 ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ რუსუდან ფხაკაძე, იგი ხელმძღვანელია ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის ახლის და ფსიქოლოგი პროფესიით და სწორედ საუბრობთ იმას, რომ თუ არის რამე ხერხები, რომ გარდა კანონის გამკაცრებისა და ის, რომ ეს უკვე დასჯადია ძალადობა ოჯახში და მით უმეტეს ქალის წინააღმდეგ, რა შეიძლება მოხდეს, როდის დავუშვათ, თქვენ ახსენეთ სწორედ ის, რომ ბავშვი როდესაც ცუდად იქცევა ქუჩაში, თითქოს უფრო მეტია, როდესაც უფროსები მიუთითებენ, მაგრამ იგივე არ ხდება, როდესაც ჩვენ ვუყურებთ, რომ ჩვენს გვერდით მეზობლად ხდება ძალადობა იგივე ბავშვზე. აი ამ დროს უცხოდეთ, თქვენ თავად ხშირად გგებით ხოლმე ესეთი დილემის წინაშე, როდესაც შეესწრებით, თუ უკვე იმდენად გაქვთ გამჭდარი ჩვევაში, რომ მიუთითებთ, იმიტომ რომ აი სწორედ ამ კომპლექსებზია საუბარი, რომ თითქოს ეს ჩემი საქმე არ არის ან რაღაც.
მე უბრალოდ იმდენად კარგად ვიცი მოძალადის ქცევები და დამახასიათებელი ნიშანთვისებები, რომ ისინი აი ესე ქუჩაში ძალიან აქტიურად არასოდეს არ არიან შესამჩნევები. ისინი არიან მხოლოდ დახშულ სივრცეში, მხოლოდ ერთადერთი მოწმეც რომ არ ხავთ თავისი ობიექტის მიმართ, სადაც იყენებენ აი ამ ძალადობრივ ქცევებს და არც მოწმე არ ხავთ და არც დამამტკიცებელი საბუთი მაშინ, როდესაც დასჯადია ჩვენ ვამბობთ. აი ეს ცოტა ხიჩატეხილობის პრობლემა არის ოღონდ აი ამ კუთხით, რომ დასჯადია, მაგრამ როდესაც სამართალდამცავებზე გადადის ეს თემა გასაშუქებლად და ასე შემდეგ, ისინი ითხოვენ დამამტკიცებელ საბუთს. ანუ ვინ არის ამის მომსწრე, ვინ არის ეს? და როგორც წესი, აი მაგალითად სექსუალური ძალადობა, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ თქვენ მოწმეები ყავდეთ ამ ერთადერთი,
თვითონ მსხვერპს უკვე იმდენ ის წონა არ აქვს
და თვითონ მსხვერპს აღარ აქვს ძალა. ძალა იცი, ეს მსხვერპლი არ არის ერთჯერადი, რომ აი დღეს რაღაც მოუხდა, ეს კონფლიქტია და აი ძალადობა ოჯახში, ეს არის ხშირი განმეორებადი ციკლური ხასიათის მოვლენა, რომელიც სულ მეორდება და მას არ აქვს და დასასრული, თუ გარედან შემოჭრილი ეს კანონი იქნება მენტალობის აი არაღიარება. მე სულ მომყავს ანა კარენინა მაგალითად, რომ მათ შეუყვარდათ ერთმანეთი და უბრალოდ საზოგადოებამ არ მიიღო. არ მიიღო არც უგინებიათ, არც არაფერი, უბრალოდ ის მოკვეთილი იქნა, აი ესე ძალიან კულტურულად და ცივილურად. ხა რუსოფობიაში არ დამწამო. უბრალოდ მე ფენომენს ვამბობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ ეს ადამიანი ყოველდღე რაღაცა კივილი, წივილი გამოდის სახლიდან და მეორე დღეს ყველა მეზობელი ესალმოი, მე როგორ ახარ, რა კარგად გამოიყურები, რა კარგი შვილები გყავს. ელემენტარულად შეიძლება არ დაველაპარაკოთ ესეთ ადამიანებს, არც გაურჩიოთ თუ ამის ძალა არ გვაქვს და არც გამოუძახოთ პატრულს, როცა გევალება შენ, რომ ეს როცა გესმის, კარგი.
აი ეს მომენტი, რომ კაცია, ანუ ოჯახი, ანუ ქალი მალავს, იმიტომ რომ ეს მისი ოჯახის სირცხვილია ბჭალებში, ჩვენ სწორედ ის სწორედ ის პრობლემა არის, რომ გარშემო სწორედ ეს ხალხი ჯერ არ არის მზად, ან არ არის დანერგილი. იქნება ამ დროს მართლა მკაცრი კანონი უშველის ამ ყველაფერს რაღაც ეტაპზე მაინც. თქვენ როგორ ფიქრობთ და ასევე განათლება უკვე სკოლიდან და იგივე რასაც გენდერული ამბები, რადიო თავისუფლება, ხო სხვა უფლებადამცველი ორგანიზაციები
აკეთებს გაშუქებები ამაზე საუბარი. მარტო კანონის გამკაცრება, კანონი ისედაც იყო გამკაცრებული, როდესაც 2006 წლის შემდეგ დანამატი შევიდა, 126 პრიმა მუხლი შევიდა, რომ ეს სისხლის სამართალში გადასულიყო, ასე ვთქვათ. გამკაცრება, მეტი გამკაცრება და იცით, ამან გამოიღო ის შედეგი, რომ შეწყდა მიმართვიანობა. მე ახლა სტატისტიკას რაც ჩემს ხელთ იყო, აი მიმართვიანობა, რომ ქალები მიხვდნენ, რომ უფრო მეტი ჯაფა დაადგათ მათ. იმიტომ რომ ეს მოძალადე მას ბოლოს და ბოლოს უყვარს. უბრალოდ მისი ძალადობრივი ქცევები არ უყვარს და ბოლოს და ბოლოს ეს მოძალადე მარჩენალიც არის და ის თუ დაკავდება იმას თუ გადაეხთება
განარიდებენ
და შემდეგ კომპენსაციის ფულად ჯარიმებიც იქნება და ასე შემდეგ, ეს ისევ ოჯახის კისერზე მიდის. ამიტომ ვამბობ, რომ ძალიან ღრმად უნდა ჩახედვა ამ თემას, სანამ დასჯადობაზე ვისაუბრებთ. იმიტომ რომ დასჯა თავისთავად არასოდეს არ იღებს შედეგს. თუ მიმღებლობა არ იქნება, მე მაგალითად ვხედავ, ისევ განმეორდები, რომ მამაკაცებს არანაირი მიმღებლობა არ აქვთ იმისა, რომ ეს არის ქალთა თემა, რაღაცაც ქალები ლაპარაკობენ, ქალები გამოდიან. თუმცა აი მე სულ პირველი გადაცემა სატელევიზიო, ეს იყო 1997 წელს, მაშინ რა სიტყვის ხალხი ეკა ბერიძეს მიხავდა და სპეციალურად მე რო დავჯექი სტუდიის შუაში, აქეთ-იქით მამაკაცები მოვისვი, რომ აი ეს იყო აუცილებელი მესიჯი, რომ კაცებმა ილაპარაკონ ამ თემაზე. გნებავთ, აი ყოფილ ნარკომანებს ხომ ალაპარაკებენ, ყოფილ მოძალადეებსაც ვალაპარაკოთ.
გენდერული ამბები სიამოვნები თუთმობს და იწვევს ხოლმე და სწორედ არც ესეთი, რომ ფემინისტი კაცებიც ყოლია სტუდიაში და არიან, თუმცა ნამდვილად უფრო მეტია საჭირო ამაზე საუბარი. უბრალოდ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და მე მინდა ბევრი დაგვრჩა სალაპარაკო, თუმცა ეს თემა მართლა სერიოზული პრობლემაა და მოგვიწევს ხშირად ლაპარაკი. ჩვენი სტუმარი გახდათ რუსუდან ფხაკაძე, ქალთა საკონსულტაციო ცენტრის სახლის ხელმძღვანელი, ფსიქოლოგი პროფესიით. გადაცემას მზია ფარესიშვილი უძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. FM 107.4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.